Ֆլորենցիա, 23 հունիսի։ Առավոտյան, երբ որ զարթնում եմ, կամ ավելի ճիշտ, երբ որ աչքերս բաց եմ անում, պետք է ինքս ինձ կրկնեմ, թե այդ այն Անելկան է Գրոմիցկու հետ պսակվում, այն բարի, սիրող Անելկան, որ չէր պարկում քնելու, որպեսզի ընդուներ ինձ, երբ ես Վարշավայից պլոշով վերադառնեի։ Նա, որ նայում էր աչքիս մեջը, լսում էր, ինչ որ ասում էի, և յուրաքանչյուր հայացքով նա ասում էր ինձ. «Իմս է»։ Եվ այդ նույն Անելկան ոչ միայն պանի Գրոմիցկա կդառնա, այլև հարսանիքից մի շաբաթ անցած անհասկանալի կթվի նրան, թե ինչպես կարող էր ինքը տատանվել մի որևէ Պլոշովսկու և Գրոմիցկու պես Յուպիտերի մեջ ընտրություն անելիս։ Սակայն տարօրինակ բաներ են կատարվում աշխարհիս երեսին, և այնքան սարսափելի անդառնալի կերպով, որ մարդուս ապրելու վերջին ստոր հոժարությունն էլ կորչում է։ Պանի Ցելինան ու պանի Սնյատինսկան այժմ անշուշտ Գրոմիցկուն ալպարի են ընդունում և դիտման բարձրացնում են նրա գինն ի վնասիմ։ Լավ կանեին, գոնե հանգիստ թողնեին Անելկային։ Սակայն հորաքույրս թույլ է տվել, որ այդ բոլորը կատարվի։ Ես դեռ ոչինչ, բայց ո հորաքույրս գիտե ու տեսնում է, որ Անելկան չի կարող նրա հետ երջանիկ լինել։ Ինքն է գրում ինձ, թե Անելկան հուսահատությունից է պսակվում նրա հետ։ Ահա այդ անիծյալ երկար նամակը։ Շնորհակալ եմ վերջին նամակիդ համար։ Մանավանդ, որ Պելից գրած առաջին նամակդ ոչ միայն վճռական էր, այլև անգութ։ Հավատալս չէր գալիս, որ դու դեպի Անելկան ոչ միայն սեր չես զգում, այլև բարեկամություն ու կարեկցություն։ Ես չէի ուզում, սիրելի Լեոն, և չէի հորդորում քեզ, որ իսկույն առաջարկություն անես Անելկային։ Ես միմիայն այն էի խնդրում, որ մի քաղցր խոս գրեիր նրան, թեկուզ ոչ ուղղակի, այլ իմ նամակումս։ Եվ հավատա ինձ, այդ էլ բավական կլիներ, որովհետև նա քեզ այնքան էր սիրում, որքան որ կարող է այդպիսի մի աղջիկ սիրել։ Սակայն մտիր իմ դրության մեջ։ Ինչ պետք է անեի նամակդ ստանալուց հետո։ Ինչ խղճմտանքով պետք է այնուհետև թողնեի, որ Անելկան մնար այդ պատրանքների ու միևնույն ժամանակ անհանգստության մեջ, որ ակներևաբար քայքայում էր նրա առողջությունը։ Խվաստովսկին նամակները բերելու համար միշտ առանձին մարդ է ուղարկում Վարշավա, և առավոտյան ինքը հետը բերում է, թեի ժամանակ։ Անելկան տեսել էր, որ քեզնից նամակ կա, որովհետև խեղճիկը միշտ Խվաստովսկու ճանապարհը պահում էր ու նրա ձեռքից առնում էր նամակները, իբր թե իմ թեի սարքի մոտ դնելու, իսկ իսկապես տեսնելու համար, թե արդյոք բան կա քեզնից։ Այդպիսով տեսել էր, որ քեզնից նամակ կա, թեին այնպես էր ածում, որ գթալները պար էին գալիս գավաթներում։ Ինչ որ մի վատ նախազգացմունք խայթեց ինձ։ Վարանմունքի մեջ էի, մեկ ուզեցի նամակը թողնեի, հետո կարթեի, երբ որ իմ սենյակումը կլինեի, բայց սիրտս անհանգիստ էր, վախենում էի հիվանդ լինեիր, չկարողացա դիմանալ։ Վկայ Աստված, թե որքան դժվար էր ինձ համար ոչինչ ցույց չտալ երեսանց, մանավանդ որ զգում էի, որ Անելկան աչքերը հառել է ինձ վրա։ Բայց մի կեր փախտեցի ինձ, մինչև անգամ ասացի, «Լեոնը էլի դարդ է անում, բայց փառք Աստծու առողջ է և ձեզ շատ բարև է գրում»։ Անելկան հարցրեց, իբր թե սովորական ձայնով, «Դեռ երկար կմնա Իտալիայում»։ Տեսնում էի, թե որքան բան է պարունակում այդ հարցի մեջ, և քաջություն չունեցա ճիշտն ասելու, մանավանդ որ Խվաստովսկու և ծառաների ներկայությամբ էինք խոսում։ Պատասխանեցի, թե կարճ ժամանակ կմնա, կարծում եմ շուտով ճանապարհ կընկնի դեպի մեզ։ Պետք է տեսնեիր, թե ինչպես բոցավառվեց նրա երեսահարքը, ինչպես ուրախացավ, ինչպես ճիգ էր գործ դնում, որ լացը պահի։ «Խեղճ աղջիկ, իմ լացը գալիս է այժմ, երբ որ հիշում եմ այդ. Ինչեր քաշեցի սենյակս վերադառնալուց հետո, որ ասեմ, չես հավատա»։ «Բայց դու պարզ գրել էիր, ցանկանում եմ նրան բախտավոր կյանք Գրոմիցկու հետ»։ Եվ խղճմտանքս ասում էր, որ պետք է նրա աչքերը բաց անել։ Հարկավորություն չեղավ նրան կանչելու, որովհետև ինքն եկավ։ Այն ժամանակ ասացի նրան. «Անելկա, ես գիտեմ, որ դու խելոք, ազնվահոգի աղջիկ ես, և միշտ հպատակվում ես Աստծու կամքին. Մենք պետք է իրար հետ անկեղծ խոսենք. Գիտեմ որդյակս, որ քո ու Լեոնի մեջ սիրո նման մի բան էր սկսվում, և պետք է ասեմ, որ դրանից մեծ սրտի փափակ չունեի. Բայց երևի Աստված այդ չէր կամենում։ Եթե այդ բանի վերաբերմամբ որևէ հույս դեռ մնացել է սրտումդ, ձեռք քաշիր նրանից։ Սկսեցի գրկել նրան, որովհետև նա մեռելի նման գունատվեց։ Կարծում էի, թե կուշաթափվի, բայց բարեբախտաբար բան այդտեղ չհասավ։ Նա միայն չոքեց ծնկներիս մոտ ու սկսեց անդադար կրկնել. «Ինչ է գրել ինձ ասելու, հորաքույր, ինչ է գրել ինձ ասելու»։ Դիմադրում էի, չէի ուզում քո գրածդ բառ առ բառ հայտնել նրան, բայց մտածեցի, որ նրա համար ավելի լավ կլինի ճշմարտությունը լիովին իմանա։ Եվ վերջապես ասացի, որ դու նրան բախտավոր կյանք ես ցանկանում Կրոմիցկու հետ։ Այդ որ լսեց, վեր կացավ չոքած տեղից ու մի րոպե անցած ասաց ինձ բոլորովին ուրիշ ձայնով. «Իմ տեղակ նրան շնորհակալություն հայտնեք»։ Եվ իսկույն հեռացավ։ Վախենում եմ, ուրախ չլինես, որ այդպես ճշտությամբ կրկնեցի քո գրածը, առանց մեղմացնելու մի որևէ քաղցր խոսքով։ Սակայն, քանի որ վճռակի հրաժարվում ես Անելկայից, ինչքան պարզ ասեի նրան, այնքան լավ էր։ Ինչքան ավելի համոզված լինի, որ իր հետ վատ ես վարվել, այնքան շուտով կմոռանա քեզ։ Վերջապես, եթե այդ քեզ անախորժ լինի, մտածիր, թե որքան ոչ միայն անախորժություն, այլև տանջանքներ ենք քաշել մենք երեքս, և մանավանդ Անելկան։ Նա սպասածիցս ավելի է կարողանում իրեն զսպել։ Ամբողջ օրը աչքերը չոր էին, և ոչինչ նկատել չտվեց մորը, որի առողջության համար սաստիկ վախենում է։ Միայն սովորականից ավելի էր փաթաթվում նրանից, և ինձնից էլ էր փաթաթվում, որ ինձ այնքան հուզեց, որ քիչ էր մնում լաց լինեի։ Պան Սնյատինսկին, որ նույն օրը եկավ մեզ մոտ, Անելկայի վրայից ոչինչ չհասկացավ, մինչև որ ես ինքս նրան պատմեցի, որովհետև գիտեմ, որ քո բարեկամն է։ Նա սաստիկ վշտացավ ու սկսեց քեզ այնպես հայհոյել, որ ես նրա վրա բարկացա։ «Ինչ ասես, ասաց»։ «Գիտես էլի, թե ինչ տեսակ մարդ է»։ «Դու, որ Անելկային չես սիրում, չես կարող հասկանալ, թե որքան բախտավոր կլինեիր նրա հետ»։ «Բայց լավ չէիր անում, սիրելի Լեոն, որ թողնում է իր կարծի, թե սիրում ես իրեն»։ «Միայն նրան չէր այդպես թվում, մենք բոլորս էլ այդ կարծիքին էինք»։ «Իսկ այդ վատ էր, որովհետև առաջինը, Աստծուն է միայն հայտնի, թե ինչեր քաշեց նա դրա շնորհիվ, իսկ երկրորդը, այդ էր պատճառը, որ իսկույն վճռեց ընդունել Կրոմիցկու առաջարկությունը»։ Ես համոզված եմ, որ նա այդ հուսահատությունից նարեց։ Պետք է մոր հետ խոսած լինի նրա մասին, և խոսելուց հետո վճռաց։ Կրոմիցկին նամակից ստացվելու հետևյալորն եկավ։ Անելկան նրա հետ միանգամից այն աստիճան սովորականից տարբեր սկսեց վարվել, որ նա մի շաբաթ անցած առաջարկություն արեց ու համաձայնություն ստացավ։ Պան Սնյատինսկին սրանից 2 օր առաջ միայն իմացավ այդ, ու գլխի մազերը պոկում էր։ «Իսկ թե ես ինչ օրի էի սկզբից, ասել չեմ կարող»։ «Կյանքում ես երբեք այն աստիճան բարկացած չէի եղել քեզ վրա, որքան այդ ժամանակ, մինչև որ վերջապես երկրորդ նամակդ մի քիչ մեղմացրեց բարկությունս. Թեև վերջնականապես համոզեց ինձ, որ իմ օթային դղյակներից ոչինչ դուրս չի գալու. Պետք է խոստովանեմ քեզ, որ առաջին նամակիցդ հետո, քանի որ դեռ Կրոմիցկին առաջարկություն չէր արել, մտքովս դեռ անցնում էր. «Գուցե Աստված քաղցր աչքով նայի մեզ և կակղեցնի Լեոնի սիրտը»։ Գուցե նա բարկությունից նա միայն այդպես գրել։ Բայց երբ որ հետո արդեն կարողացել է իր 1-2 քաղցր խոսք գրել Անելկային ու ոչինչ հետ չէ իր վերցրել առաջին նամակումը գրածիցդ, համոզվեցի, որ էլ ամենևին հույս չպետք է ունենալ։ Անելկայի հարցանիքը հուլիսի 25-ին է լինելու։ Ասեմ, թե ինչու է այդպես շուտ լինելու։ Ցելինան իսկապես սաստիկ հիվանդ է։ Զգում է, որ օրհասի եկել է, և չի ուզում, որ հետո իր մահվան սկի պատճառով հարցանիքը երկար ժամանակով հետաձգվի։ Ուզում է, որ աչքը խփելուց առաջ աղջկանը տղամարդու թևի տակ տեսնի։ Կրոմիցկին շտապում է, որովհետև նա արևելքում կարևոր գործեր ունի, որ չի կարող երեսի վրա թողնել։ Իսկ Անելկան փափագում է, որքան կարելի է շուտով խմել այդ դառնության բաժակը։ «Ախ, սիրելի Լեոն, ինչու գործն այդ ընթացքը ստացավ, ինչու այդ աղջիկն այդքան անբախտ է»։ «Երբեք չէի թողնի, որ նա պսակվեր Կրոմիցկու հետ. Բայց ինչպես կարող եմ մի խոսք էլ ասել, որ առանց այն էլ մեղավոր եմ զգում ինձ Անելկայի վերաբերմամբ»։ «Իմ սիրտը սաստիկ ուզում էր քեզ պսակել, և ես չմտածեցի, թե ինչ հետևանքներ կարող են ծագել դրանից Անելկայի համար»։ «Մեղքը իմս է, սակայն ես էլ քիչ չեմ տանջվում։ Եվ ամեն օր աղոթք եմ անում Անելկայի համար։ Նրանք հարսանիքից հետո գնալու են Վոլին։ Ցելինան կմնա ինձ մոտ, Վարշավայում։ Նա ինչ-որ խոսում էր Օդեսայի մասին, բայց հազար էլ ասի չեմ թողնի, որ գնա։ Գիտես հոգիս, թե որքան երջանիկ եմ լինում, երբ որ քեզ տեսնում եմ։ Բայց այժմ պլոշով չգաս։ Անելկայի խաթեր կատարիր այդ խնդիրքս։ Եթե կուզես, ես հարսանիքից հետո իսկույն կգամ քեզ մոտ։ Անելկային պետք է այժմ խնայել։ Ինչու պետք է ինքս ինձ խափեմ։ Քանի կարդում եմ այդ նամակը, ուզում եմ գլուխս պատովը տամ։ Եվ այդ ոչ թե բարկությունիցս կամ նախանձիցս, այլ վշտիցս։